Romu, 4.
Abraham wa Juta wea mokoti tikinoko mofena na ane hisune. Abraham wa agaia agia teti mukia kaegi kemona akave mrene afe anumea goti aftorono mainane. Huno hige asina Abraham wa agaia agia agisiga hige asinagi anumea goti aufina na agavara ohune. Anumea goti auta mafina mage huno kae mrene yane. Anumea goti a Abraham ufena na ahuguntega hue. Huno hugokia wimrene akehena gamage hanafe ani ahunantegane. Huno agupi mreno ametiti hiafe anuma ya goti a mage huno hutene fatogono mainane huno hutene ane huya kaimagena yane. Vea mo ya agia ne agia ya teti mia ma aginu ya hena afa a muse ya nega mie huya nohagi agia agiminona anona a ne agune huya nehai. Ngoko nomo makaegi ke ma muki a ganage ma akabe mge suafe anumaya koti a fatogo no mainane huno hunantega hie. Huno ma o hisiana anumaya koti a agai age kefogwa nehiaka nomo fena fatogo kano mainane. Huno hutene a kanomo a nagaiga fatogo kano mainane. Huno hunantega hie. Huno ametiti huminia fe anumaya koti a anima agupi mageno ametiti huminia yana ageteno fatogo no mainane. Huno hune ante. Yuta vya mogotina tiginogo mo a teviti a mage humine. Ngo a vya mo ya kaegi kea akave omore ya. Anuma ya goti fe havi ya amakupi mre sayana. Anuma ya goti a amakaife na fatogo vya ne mainai. Huno humetasea vya mo ya tusi a muse huga hai. Teviti a amakaife na mage huno anuma ya goti awopina humine ane. Vea mogotama gefo gwa mahaya kabaga anuma ya goti a ago aige tamateno. Atagega mantene afe muse hiho. Gefo ya mahaya kabaga ago aje mitigene afe muse hiho. Anuma ya mo anago kanomo humine gefo ya fena havino o amino. Age kanite sena andigono mo a muse huga hie huno humine ane. Ama ufarga humine ya yuta wa ya feke ya ani musena hisai huno nehio. Hao, magufaraga ohune saya vya nene, ania huya musena huga hai. Abraham ufe teresa habisune, anumaya goti ya Abraham ufe na agavara hugotega huwe. Huno hugokia waimarene ya kehena, tamage hananagika ania hunantegane. Huno agupi mareno ametiti humunia ya teti anumaya goti ya fatogano mainane. Huno hutene. Abraham ahana a huno mainegeno anumaya goti a fatogano mainane huno hutene. Hagoya no ya ga hutegeno huteneo ha au ga ohune ya kanafi anigea hutene ane. Hagoteno agufa ga ohuneno anumaya goti ke havino agupi mareno. Ametiti humunia ya teti anumaya goti a fatogano mainane. Huno ma hutene ya fe ma vea mo ya. Habisaya ya fe agufaraga humine. Ani ya fe muki a mo ya amagufaraga ohune ya Abraham ma humine ya kawa. Huya anuma ya goti fe havi ya amakupi mre ya amametiti humina ya titi. Fatago vea ne mainai. Huno humatene siya vea mo ya Abraham na ginogo mo ya mainai. Mainagi nogo a vea mo ya amagufaraga humina ya nagi. Anigi wake ya ma ohayana Abraham ma agufa ga ohune ya kanafi ma humine ya kawa huya. Anumaya goti fe havi ya amakupi mrena ya kawa ene humine ya vea mogomi toto amimo mine. Anumaya goti ya Abraham ene aginogomo ene fe mage huno humine ane. Muki ya mamu pagefa kawa ya isaya fe tamamiga huwe huno hugoki ya hui mrene. Kaegi ke mona akave mrete sage na tamamiga huwe huno ohudegi tamakanya anumaya goti fe havitama tamakupi mrage na fatogo vea ni mainai huna hugumato fe tamamiga huwe huno humine ane. Kaegi ke ma akave nemaga ya vea mo ya agige asina havi ya amakupi nemaga ya mo a afa jakana higeno hugoki ya wei mrene ya ke mo a frote ohige asine. Kaegi ke mo a numaya goti na haivige no nona a negemenagi kaegi ke ma omage sina ako agi ne etakaune huya ohare asine. anu mo yawati a hugo kia wi mgenia kemo a kayone ne hia jama ageti fogote hisia fe ene muki a Abrahamu na agino komo ya agisaya ya fe ene agai fe havi ya amakupi mre ya amametiti humine ya teti agiga hai huno humine kaigi kema akabe nemaga ya bea mo ya ge o ilga hagi takino komo a Abrahamu ma amatiti humine ya kawa hisuna bea mogotina Abrahamu a ne agafa mini mage hu ya Abrahamu fena kai magena yane kaya muki agote ga bea mogomina toto ami moga maina ne hu ya kai magena yane Abrahamu a anumaya goti fe havino agupi mageno ametiti hu mini fe anumaya goti auga ga ga toto timo mini anumaya goti a fri mini vera etelo amai muga ne amamino fukote ohune ya mofena fukote hu Huno higeno fukote hu mwini ya kano mwini. Abrahamu a anige hena havino ametiti yanagi nifatne ma atesia kana amu a ago hatno hu mwini ya yafena agesa oh vinegi muki agotega vea mogomina toto amimo ga maigane. Huno hu mwini kere ametiti hu mwini. Anige na fina Abrahamu a wani hantegeti a kafu ago hano hutegeno Koga mo a ago hau higeno. Nefane ate sea tokia a omarigeno. A amo enena namo a mainia yafena torege sa oh vinegi. Tokia age huno anumaya gotife havino agupi mreno ametitia humine. Anumaya gotia hugatega hue. Huno humine akehena na misio on misio. Huno torege sa oh vinegi. Anumaya goti agia arisagane huno. Havino agupi mareno ametiti hia ya mo a araki fa humini. Huga tega hawe huno humini ya na namiga hie. Huno agesa havigima humini. Na a humini afe anumaya goti af toko kanoa mainane. Huno hutene. Anumaya goti af toko kanoa mainane. Huno hutene. Huno gai mrene ya kea agai age feke ya na ohunegi tagai enefe manigia humini ane. Tagaya anumaya goti a zisasi kraisi na fri mine fiti agino heti tene akano maine. Huta havita rupi melta remetiti hunegeno fatogo vea ne mainai. Huno hugatene. Anumaya goti a zisasi na gefo ya tia ajeha miga tesafe hutegeno me fri mine. Fri teno traife na fatogo vea ne ni ai. Huno hugatene akemo na tokia age huno. Hanesafe anumaya goti a disasina free mine fitiga agi hetitene.